Sveiki gyvi. Eteryje laida Tegu pinigai dirba jums. Ją rengiame kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Laidą veda Aurimas Perednis. Šiandien kalbėsime apie privalomąjį transporto priemonių draudimą ir kasko, kaip sprendžiamos apdraudusiems transporto priemonės kylančios problemos. Kokios tos problemos kyla, jeigu jūs turite klausimų ar problemų susijusių su privalomu transporto priemonių draudimu, galite taip pat į laidą skambinti, studijos telefonas 2431431, o iš juos ir kitus klausimus susijusius su draudiminiais dalykais atsakys draudimo priežiūros komisijos narys Darius Andriukaitis, laba diena.
Laba diena.
Dar primenu studijos telefonas 2431431. Pone Andriukaiti, draudimo priežiūros komisija paskelbė visai neseniai, kad per šiuos metus daugiau nei 60% padidėjo draudiminių ginčių. Su kuo tai gali būti susiję?
Na, pagrindė matyt vėlgi ta pati ekonominė situacija lemia tai, kad žmonės tiesiog siekia, kiek galima optimaliau tvarkyti savo finansus, ieško būdų, nepamiršta savo finansinių reikalų, tačiau vis tik tai matyt ta tendencija ginčių augimo tendencija, kreipimus į mus tendencija iš tikrųjų yra auganti metai iš metų. Galbūt tai prisideda mūsų šiokia tokia švietėjiška veikla, tiesiog siekiame, kiek galima labiau aiškinti žmonėm draudimo paslaugų, esmę, prasmę, vartotojų teisės, populiariname savo, mums įstatymą suteiktą tokią funkciją, ginčių nagrinėjimą, tai galbūt tai irgi prisideda prie skaičiaus augimo.
Kiek tie skundai pamatuoti būna pagristi ir kiek tame skundų skaičiuje sudaro transporto ginčiai?
Transporto ginčiai tikrai yra gana populiarūs ir užima gana didelę dalį, tai daugiau negu pusė visų ginčių, dėl kurių kreipiasi mūsų vartotojai, iš tikrųjų susiję su transporto draudimu, privalomuoju bei kasko draudimu. Šnekant apie tai, kiek jie būna pagristi, iš tikrųjų, reikėtų pasakyti galbūt, kad iš visų nagrinėtų atvejų gal tik pusė buvo tokių, kurie na, visiškai nerado jokios, kaip pasakyti, savo naudos mūsų procedūroje, tai yra apie 50 atvejų, iš 100 atvejų buvo tiesiog na, atmesti vartotojo reikalavimai, tai yra nepasiekė to, ko tikėjosi. Tačiau kitais atvejais apie 20-25 atvejų žmonės iš tikrųjų gavo iš mūsų, iš draudimo priežiūros komisijos teigiamus, arba iš dalies bent jau teigiamus sprendimus, reikėtų pabrėžti, kad tie sprendimai tėra rekomendaciniai, tiek teigiami, tiek neigiami, tačiau vis tik tai žmonėms tai buvo tam tikras akstinas, tam tikras impulsas galbūt skatinantis juos toliau ginti savo teisės, jeigu draudikas geranoriškai neįvykdys to reikalavimo galbūt kreiptis ir į teismą, ir reikėtų atkreipti dėmesį, kad na, panaši suma irgi apie 25 ginčius, 25 atvejais, mums nereikėjo jokio sprendimo priimti, tiesiog mūsų na, įsikišimo dėka, vadinkim taip, draudikui ir vartotojui pavyko pasiekti susitarimą. Tai yra kažkokį kompromisą, kuris abi šalis tenkino ir jie tiesiog na, kreipėsi prašydami nutraukti ginčio nagrinėjimą toliau.
Kokie tai įvykiai kelia didžiausius ginčius žmonėm apdraudusiems savo transporto priemonės? Kodėl žmonės ginčijas?
Taip, iš tikrųjų dažniausia žmonės vėlgi tradiciškai ginčia draudimo išmokos dydį, nes vėlgi tai yra gana toks subjektyvus dalykas kiekvienu atveju sunku tikrai pasakyti ar įstatymą apibrėžti, kiek kainuotų vienoks ar kitoks automobilio apgadinimas, tai be abejo priklauso nuo konkrečios rinkos sąlygų ir panašiai, dėl to tai dažniausiai iš tikrųjų kelia ginčius. Na, antroji vietoje tikriausia būtų draudiko atsisakymas mokėti draudimo išmoką. Tai yra pripažinimas tiesiog įvykio nedraudžiamuoju arba tiesiog nustatymas, kad vartotojas pažeidė draudimo starties sąlygas, kurias suteikė teisę draudikui nemokėti išmokas ir panašiai.
O kaip jūs sprendžiat? Tarkim, na, konkreti situacija. Atvažiuoja, pas jūs kreipiasi žmogus, jam atrodo, kad jo sulenktas automobilio dureles reiks sutaisyti ten, tarkim, už 1000 litų. Draudikas sako, ne, mes duosim tau keli šimtus. Kas toliau?
Iš tikrųjų, tai labai tipinė situacija apibrėžėte. Dažnai tokių situacijų gauname. Na, tokiu atveju tiesiog vėlgi viskas remiasi, vadinkim taip, į įrodymus, tai yra į tam tikrus rašytinius dokumentus, duomenis, kurie tiesiog leidžia spręsti, kurio iš šalies pozicija yra artimesnė tiesai, objektyvesnė. Labiausia padeda tokius ginčius spręsti nepriklausomo turto vertintojo vertinimas. Tai yra Lietuvoje, gal kaip ir visame pasaulyje, egzistuoja tokia profesija, turto vertintojai, jų statusas, jiems skirtas įstatymas įpareigoja juos objektyviai, nešališkai vertinti turtą, turtui padarytą žalą ir panašiai. Todėl ginčio atveju, esant nepriklausomo turto vertintojo vertinimu ir nesant kažkokių tai įrodymų, kurie leistų abejoti turto vertintojo vertinimu ir panašiai, mums palengvina iš tikrųjų tą sprendimą, vėlgi, sakau, ne visais atvejais, bet dažnokai toks dokumentas iš tikrųjų mums leidžia spręsti, kad tokia suma, kokia nurodyta turto vertintojo vertinimo ataskaita, yra daugiau mažiau teisinga ir tiesiog tokiu atveju, na, gana dažnai būna priimamas sprendimas na, vartotojo naudai, nes dažniausiai vartotojas nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą pateikia.
Taip, bet sakėt, čia dar draudikui nebūtinai privaloma tą daryti, tą vykdyti.
Tikrai taip, iš tikrųjų turto vertintojo ataskaita nėra privalomas vykdintinas dokumentas, kaip kad koks teismo sprendimas ar panašiai antstolio pareidimas, tai iš tikrųjų daugiau, jeigu taip galima išsireikšti, yra na, daugiausia, aukščiausias ar kaip pasakyti, toks įrodymas, kurį Lietuvoje maksimaliai galima gauti šitoj srity. Tačiau vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad nepaisant to, kad jis nėra privalomas draudikui, tačiau draudikas gavęs tokį dokumentą, jis negali matyti praleisti jo pro akis, nes dalykas paprastas, jeigu galutiniam pabaigoje paaiškės, kad vis tik tai turto vertintojo vertinimo ataskaita šiuo atveju buvo reikalinga ir jis buvo teisinga, tai greičiausia draudikas privalės apmokėti ir turto vertintojo samdymo išlaidas, nes vis tik tai ta paslauga yra kainuoja šiek tiek, todėl manytina, kad draudikas turėtų na, įvertinti vis tik tai vertintojo ataskaitą, koreguoti savo skaičiavimus ir panašiai, nes galbūt jam vėliau teks dar papildomai išmokėti.
O dar kalbant apie tą platesnį draudimą, ar transporto priemonės draudimą ir pastaruoju metu ir vagysčių skaičius nėra mažas, pasitaiko iš transporto priemonių ir magnetolas pavagė kitus daiktus, vis dėl to, kiek žmonės, na, tuomet ginčia ir kaip sprendžia tas situacijas, kai jie būna apsidraudę automobilius, iš jų kažką pavagė, kaip toliau?
Šiuo klausimu, iš tikrųjų, matyti reikėtų šnekėti žiūrint per draudimo apimtį, tai yra kiek draudimo sutartyje numatyta turto apdrausti, nes įprastai draudžiantis automobilį, draudikas papildomas, vadinkim taip, įrangos nedraudžia. Na, papildoma įranga tai gali būti bet kas nėra, taip liaudiškai tariant, įdėta gamintojo. Tai, na, ar kažkokie lėti ratlankiai palengvinti, garso įranga, palidovinės sistemos, navigacijos sistemos, panašus dalykai, stogo bagažinės ir taip toliau. Tokiu atveju tiesiog reikėtų vėlgi prieš draudžiantis, jeigu žmogus nori apdrausti ir tokią įrangą, tiesiog na, kreiptis į draudiką ir dėl tokios įrangos draudimo, akcentuoti tuos dalykus, pasižiūrėti ar draudimo, prieš pasirašant draudimo polis, ar jame tikrai yra nurodyti papildomos įrangos draudimo atvejai, jeigu, na, tiesiog sunku galbūt suprasti, ten didelis, ta prasme, sudėtingas polisas ir panašiai be abejo, reikėtų prašyti draudimo agento, draudiko parodyti, kurioje vietoje yra viskas tas nurodyta.
Bet tą svarbu dokumentuoti visur, žodžiu ten pasakyti, kad...
Faktas. Tai iš tikrųjų, na, nereikėtų sakyti, kad kiekvieno galbūt žingsnio reikia dokumentuoti, nes vėlgi, na, ta prasme, tam tikri protingumo kriterijai turėtų egzistuoti. Tačiau vėl, jeigu žmogus abejoja kažko, jeigu žmogus nėra tikras dėl kažko, jis visada gali reikalauti draudiko parodyti, kur taisyklėse tai nurodyta, kur polise tai nurodyta. Prašyti, patvirtinti vieną ar kitą faktą, manau, tai žmogus turėtų daryti.
Bet labai svarbu, ką pasakėt, nes bazinis draudimas yra tai, ką gamintojas įdeda automobilį.
Dažniausiai būna taip, iš principo būna taip, tiesiog, kaip ir minėjau, draudžiantis automobilį yra apdraudžiama tai, kas išrieda iš gamyklos. Ir jeigu draudikui kiltų abejonės dėl to, ar viena ar kita automagnetola buvo gamintojo įdėta, jisai greičiausiai kreiptųsi į gamintojo atstovą ir prašytų jo na, pateikti informaciją, kas buvo įdėta automobilį išrėdėjusiam iš gamyklos.
Pone Andriukaitė, o kiek apskritai lietuviai skaito tą, ką pasirašo, skaito sutartis sudaromas su draudikais? Vis dėlto, koks čia yra mūsų na, toks sąmoningumo lygis, viską įsigilinti, kiekvieną detalį išsiaiškinti iki galo?
Iš tikrųjų, matyt, tikrai ne visi ir netgi tie žmonės, kurie dirbo toj srityje, neskaito visko, nes greičiausiai tai ir būtų neįmanoma matyti padaryti, na, nebent žmogus turi daug laiko ir turi galimybę domėtis tuo. Iš tikrųjų, draudimo sutartis, kaip ir bankinės sutartis, investavimo sutartis tikrai yra sudėtingos, kompleksinės, gana daug vietos užimančios, tačiau galbūt prieš renkantis draudimo produktą, jeigu tai nėra standartizuotas produktas kaip civilinės atsakomybės draudimas, tiesiog reikėtų pasižiūrėti į tuos atvejus, kada žmogus gaus draudimo išmoką ir kada jis galėtų negauti išmokos. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kokios jų yra pareigos pagal draudimo sutartį. Tai yra galbūt turėti tam tikro lygio signalizaciją, ten antro, trečio ir panašiai, kokie draudikos nurodo. Galbūt saugojimo kažkokias ypatybės reikalingos. Taip pat tokia taisyklė, kuri būdinga visoms draudimo sutartims praktiškai kasko, tai yra dokumentų nepalikimas automobilyje, raktelių nepalikimas automobilyje, signalizacijos įjungimas ir panašiai. Visos šitos sąlygos iš tikrųjų kartais gali lemti ir draudimo ir atsisakymą mokėti draudimo išmoką. Todėl reikėtų tiesiog na, visus tos dalykus, ką reikėtų daryti įvykus draudžiamajam įvykiui, pranešti policijai, per kiek dienų draudikui pranešti, tiesiog na, pasidomėti, pasižiūrėti sudarius sutartį prieš sutarties sudarimą tam, kad po to būtų tiesiog na, aiškus veiksmų planas, ką daryti, radus išdaužtą langą ar neradus automobilio ir panašiai.
O kaip dabar, nes pasigirsta visokių ir spaudoj straipsnių, kad na, draudikai vengia atlygint taupo pinigus galbūt ir...
Na, tikrai tokių požymių, kad tai būtų sistema, na, nepastebim. Jeigu ir pasitaiko vienkartinį atvejį, matyti jų, na, išaiškinti irgi iki galo nepavyktų. Tikrai draudimo priežiūros komisija gana aktyviai stebė tokius dalykus ir, na, baudžia, vadinkim, taip griežtai draudikus už panašius dalykus, tačiau tikrai mums nėra dar pavykę nustatyti, kad draudikas vengia išmokėti draudimo išmoką dėl to, kad jis stinga pinigų ar panašiai.
Jūsų tarnyba, draudimo priežiūros
komisija,
vis dėlto kaip ji padeda visuomeniai, padeda vartotojams apginti savo interesus ir kokie dalykai, kada žmonėm kreiptis, kokiais atvejais, kaip kreiptis, kaip pasirengta?
Taip, iš tikrųjų draudimo priežiūros komisija nagrinėja, jau galima suskirstyti tokius du procesus, tai yra vienas procesas ginčio nagrinėjimas, apie kurį jau šiek tiek užsiminėm, tai yra savotiškas mini teismo procesas, alternatyva teismo procesui, jinai nėra privaloma stadija prieš kreipiantis į teismą, žmogus visada gali kreiptis į teismą, jeigu jį netenkina.
Bet teismas kainuoja visokį žinių mokesčių, jau
laiką, kainuojat. Mes iš tikrųjų nekainuojam nieko, na, išskirs iš mokesčių mokėtojų pinigus, kurie skirti mums išlaikyti ir bet didžioji dalis skiriama iš rinkos. Be abejo, šita procedūra vartotojui yra nemokama, jinai yra žymiai greitesnė negu teismo procesas, na, vidutiniškai ginčio nagrinėjimas, na, iki 2 mėnesių trunka. Atskiriais atvejais ilgiau. Kas dar žmogui iš tikrųjų nereikalinga samdytis advokato, ta prasme, kreipimosi reikalavimai tikrai nėra sudėtingi ir gana lengvai suprantami. Tik tiek, kad mes ginčius nagrinėjame tarp vartotojų, tai yra fizinių asmenų ir draudimo įmonių. Juridinis asmuo dėl ginčio su draudimo įmonėje mus kreiptis jau negalėtų, jam liktų tik teismas.
Mes dar apie ginčius kalbėjom ir štai Lietuvoje visai neseniai ta naujovė atsirado, kai patys transporto priemonių savininkai gali, tarkim, įvykus eismo įvykių avarijai, pildyti dokumentus, viską fiksuoti dėl šios naujovės. Ką pastebit?
Iš tikrųjų, turime pasidžiaugti, kad šita sistema įsivažiavo tikrai, na, mūsų nuomonė gana puikiai, tokia nuotaika kelia iš tikrųjų nedidelis nusiskundimų dėl eismo įvykio deklaracijų skaičius. Be abejo, pasitaiko, tačiau tai pavieniai atvejai, kurie nerodo kažkokio sistemiškumo, kažkokios problemos buvimo, todėl tiesiog dar kartelį norėtus pasidžiaugti, kad tokia sistema atsirado, galbūt jinai tikrai sutaupo laiką tiek policijos pareigūnų, tiek vairuotojų ir matyti jinai toliau vystysi sėkmingai.
Ir dar matyt akcentuot pabaigai laidos vis dėl to, ką jūs ir sakėt, kad apdraudus automobilį dar nereiškia, kad apdraudžiama ir visi esantys daiktai, dokumentai ir papildomos visokios įrangos. Tai ačiū, kad atvykot į žinių radijo studiją. Priminsiu, draudimo priežiūros komisijos narys Darius Andriukaitis buvo mūsų svečias. Laida Tegu pinigai dirba jums, rengiama kartu su Vartotojų institutu.